vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En Baselo ni finis nian longan voyagion la la Svisa rivero Reino, che per tio mi finas ancao mian prelegserion pri la Svisa riveroi. Tamen, mine povas fermi tiun chapitron sen reveni al temo cion mi nur quelcfoie tuscis parolante pri Reino. Tio estas la dimando pri la scipe blezzo della rivero. Mi certe memoras che mi plurain foioin substrecis la bellezzon della regionoi cio intrafluas cae ricigas Reino. Cae pri tio oniciam devas conscii, pensante au parolante pri malfermo della rivero al gran stila navigatio. Temas pri Jeno. Inter Baselo cae Rotterdam, Reino estas versaine la plei grava Europa transportila por freita trafico cae anca la plei malpura. Lau la internazia contracto de Mannheim en la iaro 1868, la rivero devas esti libera ciel traficilo por ciui nazioi, sam ciel la maro, cae neniu apud reina stato raitas postuli dogan impostoin de la shipoi. Por Svislando, la rivero estas ege grava ciel alportanto de pesai chargioi ciel carbo, oleo cae graino. Considerante la successon de la rivero ciel transport voio, la de ideo daurigigin ecte Baselo supren gis la lago de Constanzo estas tute natura cae clarigebla, cae effective gravai economiae rondoi ec havis tion ideon cae energie disvastigis gin. En la iaro 1907 estis fondita societo por la antaŭenigo de tiu ideo crei shipeblan canalon inter Constanzo kaj Svislando. La unua societo estis fondita en Constanzo, sed en 1909 sur la svisa bordo estis fondita samspeca societo kiu nomiĝas Nord-Ostschweizerischer Verband für die Schifffahrt Rhein-Bodensee. Tio estas nord-orienta unuigia por la navigatio sur Reino cae la lago de Constanzo. Tio ci unuigio existas ancorau, sed evidente, dum 70 years, gi ne successis realigi siaen planoin, cae la chanzoi al tio estas audiau mal pli bonai ol iam. Pri la cialoi mi tui perolos, sed unue mi devas clarigi ciel aspectas tio proiecto, quiu estas iam detale prilaborita de concerna commissiono. La celo do estas igi la riveron utiligebla por grandai cargo shipoi. Tiun oni atingos construante stupoin con clusoi. Stupo, tio signifas digon, cae tio samtempe ebligus utiligi la aquon por producti electron. Nombro de tiae digoi jam existas. Ili non devus ancora completigi per clusoi. Inter Baselo, che la lago de Constanzoi, devus ec esti 15 stupoi. El ili hodiau 12 jam existas. Sed nur 2 el ili, nome proxime de Baselo, havas clusoi. La plei granda probleme compreneble estus la cataracto apud Schaffhausen, quies bellezzon oni nepre devas protecti. La ingenieroi proponas construi tunelon apud la cataracto en quiu la shipoi estu levatai. Ancau la belega pezzo inter Stein am Rhein ca Schaffhausen pri quiu mi aparte racontis devus farigi canalo, char la sovagezzo de la aquo devus esti dressita per digo. Fin construita, la tuta entrepreno costus proximume 2 miliardon da francoi, versaenem pli, che gi ebligus la shipadon por cargo shipoi de 1200 tunoi cae presca 100 metroin longai. La distanzo inter Baselo cae Constanzo est 170 kilometroi, shipo besonus 24-30 horain de voyaggio. Tio adeo estas la elaborita plano. La amicoi de la canal Cipado havis certan successon en la jaro 1912, ciam inter Svislando ca Germanujo esis farita interconsento con iena en havo. Mi citas, la Svisa ca la Germana registaroi consentas che Cipado inter Baselo ca la lago de Constanzo estas desirinta. Ili decidas che ciam la economiae circunstanzoe shainas esti favorae por la effettivigo de tio entrepreno, la registaroe faros contracton inter si pri la divido de la elspesoi e la practicae flancoi de la laboro. Fino de la citajo. Ci tio contracto ancora nun ne estas farita, cae ne estas versaine che gi baldau estos farata. Intertempe, ec estis enorma oppositio contra la proiecto, cae formigis organizoi, cioi tre active contrabatalas la planoin. La argumentoi contra gi estas multspezai. La unua estas la protecto de la naturo. Oni scias, che la transformo de Reino en canalon, care en conduco de la fraiciparo detruus la belagioi de la naturo laulonge de la rivero. La samo validas por la regiono de la lago de Constanzo. Die crescus pesa industrio, quiu profunde changius la caracteron de la regiono, quiu hodiau estas turisme alloga paesaggio. Tiui argumentoi estas absolute convincigai, che mi estas certa che la longe de la rivero, precipe en Schaffhausen, ec estus popola revolutio, se oni volus effectivigi la planoin. Oni memoras ancora la bruon pri la elektra centreio de Rheinau, quiu compare estas malgrava afero. Sed crome existas ancau economiae argumentoi contra la canalo. Cai Germanujo, cai Svislando, posedas tre densan reton de fervoioi, cae la regiono de la lago de Constanzo estas facile atingebla per la fervoio. La capacito de tioi fervoia linioi ne estas elusita, sed gi ec povus grave esti plig igita se necese. Se oni do construus canalon, la shipoi forprenus fraiton de la fervoioi, cae ile iam nun suferas pro deficito. En la vidpunto de nazia economio, estus absoluta sensensajo, el spesi duonan miliardon de francoi au marcoi por poste pli grandigi la deficiton de la fervoioi, ciuin anca la stato devas pagi. Trie, existas ancora unu plia ecologia cialo, pro ciu la canalo ne estu construenda. La lago de Constanzo esas granda reserveio por trinkebla aquo. La urbo de Stuttgart, exemple, ricevas la plei grandan parton de sia aquo e la lago de Constanzo. Oni nun imago che unu scipo, chargita per oleo, explodus, audronus, la acqua della tuta lago farigius netrinkebla. Oni astias, che ciam de nove ocasa similae accidentoi sur Reino, inter Baselo che Rotterdamo, sed tie la acqua iam de longe ne plu esas trinkebla, cae anco la fiscioi ne plu povas vive in la rivero. Canaligo de Reino detruus ne nur la acquonsi la tutan regionon. Hodiau la ideo che ni nepre devas protecti cae savi la regionoi, cio estas ancora belai, estas tre disvastigita en nia cae aliai popoloi. Cae oni jam ne pensas che nia felicio dependas nur de ciam crescanta industriigo cae daurai triumfoi de la tecnico. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.